FM du Mali.
Ni musokɔrɔba min si bɛna san 60 sɔrɔ, den 2 bɛ ale bolo. Sisan baara wɛrɛ kɔni tɛ ale la, kunnafoni di kɔ ka ɲɛsin musow ma, togo min na u bɛ se k'u yɛrɛ tanga sina bon ma. Madame Faye Kadijatu Kante, bana in y'ale sɔrɔ. Wa, bana in yɛrɛ kɛra sababu ye, a si ɲuman bolo yanfan k'o tigɛ. Ko gɛlɛya caman bɛ nin banabaatɔ ninnu kan. I n'a fɔ bana in yɛrɛ dɔnbaliya. Yɔrɔ t'u bolo bi t'u furakɛ yɔrɔ minnu na wa furakɛli wari yɛrɛ da ka gɛlɛn kosɛbɛ.
Et hali bi chaque fois me ta Luxembourg la quelques rares fois au Pongé me ta sensibilisation que maladie mun bi pour que ka famia ka fo bana mun do ne ba kuma do fe kuma do te da la ka fo kone re ni abata bato yi fo ne en signe la kuma mna ka so ne cancer ke chien fladi nantara koño la nantara degundu la nantara bani yoro la ambe kuma ni ne kungu ti fe ka musu la sensibiliser parce que yoro la musu chama di bi ne tara boroge banawato fe ne be kuma damne kuma mna ne bi kiyat mna ni yu ne dai ni pato ko fo changement pa di dona la
toutes les femmes du Mali
anga marabolo kono muso biduru kai mara kono olude kalana ni ndogo kuina obese ku se no togo mna ka se gida ganye ta na yiri wasabati lila nin kala min kero kuna kile fla kono o hakil na tara conseil régional de la société civile fe muso ani chifin biduru nyoko kalan tara kanye shi oloma lempo ale ni salen sarali nafaka o ku mesena weekend temene yuroso ka ofi hakli na tara comité de veille citoyen fe yuroso ka kokoroma do projet de redevabilité publique et participation des femmes au Mali fe ame bi magazine kunche ni chenya ni sangai Mali fini kalala bado ni o Maria Bokumi ale jonjon do soro Côte d'Ivoire jamana ka kaba seko ke Mali ale modikola asen fe Maria Bokumi ale fini laba munun kala bokola ale ni anga farafin finuna ayo ira jamala ne bi kuna fonu bane mi sinsinendo musoka au kambe dogo kumwere ni alasona.